Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 15. marts. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med Anders Svendsen og Philip Maldia. Velkommen, Anders og Philip.
Tak.
Jo, tak.
Vi har igen været gennem en uge, som har været præget af en god stemning på de finansielle markeder, hvor både renter og aktiekurser er steget. Der har ikke været tale om udsving af betydning på valutamarkederne, men vi kan dog hæfte os ved, at olieprisen er steget igen. Det skyldes primært lavere lager end forventet i USA og Ukraines droneangreb på russiske olieraffinaderier. Men det har også været en uge, hvor investorerne har skulle forholde sig til ECB's beslutning om at holde renten uændret på sit møde i sidste uge og skulle kigge fremad mod næste uges møde i Fed. Men Anders, udover at ECB holdt renten uændret i sidste uge, er der jo også kommet nyt fra Frankfurt i onsdags, hvor ECB fremlagde sit såkaldte strategy review. Hvad skal vi hæfte os ved i det?
Det er jo der, hvor ECB forsøger at fortælle os, hvordan de har tænkt sig at nedbringe deres balance. Og noget af det, de bekymrer sig for, er, at selvom der er masser af likviditet i systemet, så i takt med, at de nedbringer balancen, så vil der være nogle banker, som ikke har nok likviditet, fordi den likviditet eller overskudslikviditet retligt er ujævnt fordelt. Langt den største del af likviditeten er i de tyske banker, de franske banker, de hollandske banker, og der er banker i Sydeuropa, som ikke har mere end det, de har absolut behov for. Så i takt med, at man nedbringer balancen, laver QT, forsøger at normalisere pengepolitikken, jamen så kan der komme pres på likviditeten, fordi der vil være nogen, der får sværere og sværere ved at få den likviditet, som de har behov for. Det så vi blandt andet i USA i 2019, hvor vi havde den her repo-event, altså hvor likviditeten lige pludselig begyndte at blive for dyr for nogen. Og ECB forsøger så at sige, jamen vi laver et system, hvor vi på den ene side kan reducere balancen, reducere likviditeten, og samtidig på den anden side forsøge at give ubegrænset likviditet til alle banker på en lidt højere rente, end der, hvor de ellers kan sætte penge ind i ECB.
Og hvad bliver det for en rente? Man har også besluttet sig for, at den pengepolitiske styringsrente, det er depositrenten fremadrettet. Men hvad bliver så det her spænd, som bankerne så kan komme ud og låne til i den europæiske centralbank?
Ja, fordi først og fremmest så det her med depositrenten, der vil stadigvæk være for meget likviditet i systemet, selv når de er færdige med at normalisere pengepolitikken. Vi kommer ikke tilbage til noget, der ligner før finanskrisen, hvor der ikke var nok likviditet. Og i og med, at der er for meget likviditet i systemet, jamen, så vil man have, at markedsrenterne vil være tæt på den lave ende af ECB's rentekorridor, altså den her depositrente, som du siger. Det er der, hvor man kan sætte penge ind i ECB, de penge, der er for meget ude i systemet. Men så skal man så kunne låne på en rente, som er 15 basispunkter højere. Og det var en justering af korridoren. Korridoren var tidligere bredere, men så ville det have været for ufordelagtigt for de sydeuropæiske banker at skulle låne ECB. Så nu har man sådan indsnævret rentekorridoren, hvor man så på den ene side kan holde masser af likviditet i systemet, som dem, der har for meget likviditet, har stående i ECB på den lave rente, og de banker, som i takt med, at man nedbringer balancen, har for lidt, jamen de kan låne ubegrænset på den lidt højere rente, men altså den her korridor er så snæver, at det bør holde markedsrenterne sådan nogenlunde stabile, og først og fremmest så bør det reducere risikoen for, at der kommer sådan en likviditetsevent, altså hvor der er nogen, der simpelthen får sig lidt, så der begynder at være stress i banksystemet. Og alt i alt, så er det jo sådan set bare noget, der gør, at det bliver mere sandsynligt, at ECB rent faktisk kan komme igennem med deres balancenedbringelse.
Er der noget om, hvor hurtigt man vil komme til at nedbringe balancerne, og er der sådan et eller andet target, som man kan se forud?
Nej, altså i første omgang, så bliver balancenedbringelsen jo drevet af, at de obligationer, man har købt op, de løber af lige så stille og roligt. Det er jo stadigvæk sådan, som vi har snakket om masser af gange, at både ECB og andre centralbanker har jo købt obligationer, da renterne var lave, og i og med, at renterne er steget, jamen, så er obligationskurserne eller markedsværdien af de obligationer er meget lavere. Så hvis man skulle ud og sælge dem, så ville man tage et kæmpe tab, som man enten skulle finansiere fra skatteyderne, som man ikke har lyst til, eller ved at trykke penge, som man heller ikke har lyst til, og derfor kan man ikke rigtig sælge obligationerne. Men man kan vente på, at de udløber, og så lade være med at købe nogle nye. Og på den måde, så bliver balancen lige så stille og roligt mindre. Og den gennemsnitlige løbetid på de her obligationer er jo noget, der minder om 7-8 år. Men de længste, man har købt, er jo nok 30. Så derfor tager det jo nogle år at få nedbragt balancen. Men i første omgang, så er det de her cirka 30 milliarder, der løber af hver måned det næste år fra APP'en. Og så kommer der til at være et afløb fra det program, der hedder PPP også, som kommer op på 15 milliarder til næste år. Så 45 milliarder om måneden vil løbe af.
Men det er jo et relativt lille, altså det lyder som et stort beløb, men det er jo ikke så stort i forhold til den balance, som ECB har bygget op over de senere år.
Nej, og hvis vi igen tager det her med overskudslikviditet, altså hvor meget der er for meget i systemet, så er det 3.500 milliarder i overskudslikviditet. Og sådan, det er jo fuldstændig muligt at sige, hvor de skal ende, og det ved de heller ikke selv. Men et forsigtigt bud kunne være 1.500. Så er der altså 2.000 milliarder i obligationer, som skal løbe af. Det kommer til at tage nogle år.
Hvis det er så 45 milliarder om måned, så kan man jo selv regne ud, hvor mange måneder det vil tage.
Ja, lige præcis. Plus at det er jo så kun på den korte bane, for på et tidspunkt, så begynder der jo ikke at være nok, der løber af. Det er jo der, hvor USA allerede er kommet til nu. Det ved Philip meget mere om. Men i og med, at igen man har købt obligationer, som er meget lange, jamen der kommer til at gå lang tid, før de løber af. Så det vil være noget, der tager lang tid. Det tager i hvert fald de næste 5 år at få gennemført den her balancejustering. Og ja, i virkeligheden så kommer ECB jo bare til at sige her, nu har vi en strategi for, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre, og så kommer de jo nok til at justere lidt på det ind ad vejen.
Men Anders, hvad kommer det her så til at få af betydning for noget af det, vi har snakket om mange gange, hældningen på rentekurven?
Ja, de skal jo så stadigvæk have nogle obligationer tilbage, fordi der skal stadigvæk være overskudslikviditet, selv når de er færdige med at nedbringe balancen. Så vi vil jo se en anderledes centralbank end før finanskrisen. Men de vil højst sandsynligt, det sagde de ikke specifikt, men vi tror, at de højst sandsynligt vil holde primært korte obligationer i deres portefølje, når de er færdige. Og det betyder jo, at rentekurven skal være væsentligt stejlere, end den er lige nu, hvor de har nogenlunde lige mange af stort set alle de obligationer, der er derude. Men det kommer jo igen til at tage noget tid, før nogle af de her lange obligationer, de enten løber af eller ikke er lange obligationer længere, specifikt jo, når man har købt det helt ud til 30 år.
Mm. Nu har centralbankerne har jo i princippet tabt en masse på den renteudvikling, der har været, fordi de har haft de her kæmpe beholdninger af obligationer, og i vid udstrækning også længere varende obligationer. Der har været lidt tale om, at man så ville forsøge på at få lidt af det tab kompenseret ved at øge det minimumsreservekrav, som der er til de kommercielle banker. Det er jo sådan, at bankerne i dag har pengene stående i den europæiske centralbank, og det får de jo så 4% for lige nu. Men hvis det er, at man kan tvinge noget af den her likviditet over på det, der hedder minimumsreserver, der har man besluttet sig for, at der er der 0% i rente. Hvad blev det til med de man kan sige, positioner, som der har været op blandt andet centralbank, chefer, men også blandt politikere. Bliver det her minimumsreservekrav, bliver det rent faktisk hævet?
Ikke i første omgang. Der har de besluttet at holde det på 1%. Og man kan sige, at den her korridor, som vi snakker om før med at indsnævre forskellen på, hvor bankerne sætter ind til i ECB, og hvor de kan låne til, det er også først effektivt fra september. Så det ville være for voldsomt at øge reservekravet nu. Så det kan jo godt være, at der kommer en beslutning på et senere tidspunkt. Men i første omgang er det holdt uændret. Og ja, jeg tror også, der har været nogle banker, specielt i Sydeuropa, som har haft ringet til ECB og sagt, at det her det bliver altså et problem for os, hvis ikke I finder på en eller anden løsning. Og den løsning, som ECB havde, den skal så først implementeres om et halvt år. Som i første omgang, jamen, så er reservekravene holdt uændret på 1%.
Så det er der, som du siger, det er der nok nogle banker, der under lettet op over lige for tiden. Men Philip, lad os så prøve en gang at vende blikket over mod USA. Der har vi et vigtigt rentemøde i næste uge. Hvad skal vi vente os af det møde?
Det er jo en af de møder, hvor at den amerikanske forbundsbank skal lave et nyt økonomisk forecast og også udgive deres forecast for rentebanen. Og det sidste møde, vi havde med prognoser, det var jo tilbage i december, så det bliver sådan et møde, hvor man nok kigger på, hvordan Q1 indtil videre har været i den amerikanske økonomi, Og jeg kunne forestille mig, at når man kigger på den samlede vurdering, jamen, så vil vurderingen egentlig være, at økonomien er fortsat med at være stærkere, end hvad man egentlig havde forventet. Da vi stod tilbage i december, jamen, der var den midterste observation i Feds økonomiske prognose, at væksten i Q4 sidste år var 0,8%. Den viste sig at være 3,3 på det første print. Så 4 gange højere. Så vi står stadigvæk et sted, hvor den amerikanske forbundsbank og de fleste medlemmer i forbundsbanken tror, at økonomien er på vej ned. Men de nyeste tal, vi har fået her i januar og løbet af februar, har jo været overraskende stærke. Vi fik en amerikansk jobrapport i januar, som var helt vildt stærk. Der var også årlige revisioner, som også tydede på, at trenden havde været mere opadgående inden for jobvækst i de sidste halve år her, end vi egentlig havde regnet med. Og så har vi også fået en inflationsrapport i januar, som også overraskede på opsiden. I februar, der var jobrapporten lidt sværere, end vi havde forventet, men jeg vil stadig sige, at hvis man zoomer lidt ud, jamen, så er det stadig ikke en rigtig, rigtig stærk jobrapport. Der var over 200.000 i jobvækst i februar også. Og så jo, så var der revisioner til januar og decembertallene, men jeg synes stadig ikke, når man samler det hele op og kigger på den data, vi har haft, så er det så stærkere, end hvad man havde troet tilbage i december.
Og en af konsekvenserne af det, det var måske også det, som du nævnte omkring det inflationstal, vi fik for februar måned, højere end hvad man måske kunne ønske sig.
Præcis, netop. Og jeg tror også, at det er lidt, hvis man zoomer ud og kigger på de økonomiske betingelser i den amerikanske økonomi, jamen, så står vi jo egentlig et sted, hvor vi har haft meget høj inflation og meget, meget lav vækst. I sidste halve år, der har den lidt vendt sig om, hvor vi har haft nu fået lavere inflation, men vi har meget høj vækst. Vi har realvækst på omkring 4% i andet halvår sidste år, og nominel vækst på over 6-7 procentpoint. Så vi er jo også et sted, hvor der nok kan komme inflation. Et sted, hvor økonomien måske befinder sig over potentiel vækst. De fleste vil i hvert fald nok sige, at 4% realvækst kommer til at generere inflation, hvis vi bliver her på vedvarende basis. Og det er jo nok også det, vi har set her i det første kvartal her i år, at de stærke økonomiske betingelser og den stigende og voksende aktivitet er begyndt at sætte sig en smule i servicepriserne.
Men når vi ser på sådan det overordnede inflationstal, det bliver holdt også rigtig meget op af, at det faktisk er blevet dyrere at bo.
Bestemt. Boliginflationen spiller en stor rolle, og særligt i CPI-forbrugerindekset. Nu kigger Fed jo mere på PCE-forbrugerindekset, og der spiller boligkomponenten en mindre rolle. Men jeg synes stadigvæk, når man kigger på det brede billede her, jamen, så har vi egentlig, at kerneinflationen er på vej op over det sidste måned, 3 og 6 måneder. Tendensen er opadgående. Kigger man på antallet af kategorier, som har stigende inflationspres, jamen, så er andelen også stigende. Så det er jo lidt et tegn på, at der stadig er et inflationspres i serviceøkonomien. Vi har jo stået lidt i en situation nu, hvor at varesektoren generelt har trukket inflationen ned. Der har faktisk været deflation. Og det er jo nok også en konsekvens af de økonomiske vilkår i Kina, som jo på nuværende, eller i hvert fald i 2023, har stået meget, meget dårligt til.
Ja, så vel også det, at energipriserne har været faldet så kraftigt, og råvarepriserne, altså alt det, der gav den høje inflation tilbage i 2022. De her basiseffekter fra faldet der.
Præcis, og det er jo sådan set ting, som i udgangspunkt ikke rigtig har noget med den amerikanske efterspørgsel at gøre. Så man kan jo godt egentlig sige, at det jo egentlig er noget, som i hvert fald åbner muligheder for at forbruge på andre varer i forbrugerindekset.
Ja, så det du siger, det er det her med at få inflationen hurtigt ned igen på den 2% målsætning, som Fed jo også har. At det kan godt vise sig at blive lidt sværere, end hvad man måske havde håbet på tidligere.
Det vil jeg sige, det har beskeden været indtil videre. I starten af året var beskeden jo nok, at der vil være en rentenedsættelse, måske allerede i begyndelsen af sommeren. Nu er den sådan overordnet besked fra de fleste medlemmer, at det sker på et tidspunkt i år, men nok senere, end hvad man har regnet med. Og jeg tror, når man kommer ind på næste uge og møder der og lægger sine nye prognoser, jamen så kommer beskeden jo nok til at være, at det kommer til at gå endnu længere tid, end man havde forventet tilbage i december.
Ja, vi havde jo selv en forventning om, at Fed ville sænke renten i marts måned. Det må vi sige, det er jo sådan langt ude af kortene. Det tror vi heller ikke på selv endnu. Men Jay Powell, han nævnte jo i forbindelse med møde i januar, at han selv regnede med, at der kommer de her 3 reduktioner af renten, men at marts, det er fuldstændig udelukket.
Det gjorde han, og det var jo også lidt usædvanligt, at han så skarpt ind i udelukket marts. Mm. Nu stod Jay Powell jo også foran kongressen her i sidste uge, var det, hvor han jo sådan set stadigvæk sagde, at han regnede med, at der ville komme rentenedsættelser i år. Men det virker jo som om, at han er ved at blive lidt mindre overbevist om, hvornår timingen egentlig kommer til at finde sted. Men at der stadigvæk vil være rentenedsættelser. Med tendensen, vi har haft indtil videre, hvis den fortsætter, jamen, så bliver det jo nok mindre og mindre sandsynligt, at vi kommer til at se rentenedsættelser. Det er i hvert fald en risiko, som vi kigger ind i her.
Men vores egen prognose, Philip, hvad siger den lige nu?
Jamen, den siger, at vi kommer til at se den første rentenedsættelse i september, og så derefter igen et kvartal senere i december.
Og det er trods alt lidt senere end det, der ligger i markedsforventningerne.
Det er det. Vi var jo helt oppe på prisen, at der skulle være en rentenedsættelse nærmest med garanti her på junimødet. Og i dag, jamen, der ligger prisningen på omkring 70% point. Så man kan jo hurtigt se, hvordan forventningerne også ændrer sig på markederne, men også blandt medlemmerne i Forbundsbanken.
Og Anders, hvis det lige er, at vi så vender blikket over mod, hvad der skal ske på rentefronten i Europa. Vi havde som sagt rentemøde i ECB i sidste uge. Det var uændret. Hvornår skal vi vente, at den første rentesænkning den kommer?
De ligger op til, at det bliver til sommer. Det hedder enten april eller juni hos de fleste medlemmer af ECB's styrelsesråd der. Men det er jo lidt det samme som i USA, at serviceinflationen er jo for høj, også i øvrigt. Så vi får jo nogle måneder her, hvor den gerne skulle komme ned, hvis ECB skal holde fast i det synspunkt. Og så har vi jo lidt dårligere løntal i Europa, end man har i USA. Og der har ECB deres eget lønmål for overenskomstmæssige lønstigninger. Og det tal for første kvartal, det får de i maj. Så det bliver ret afgørende for, om de vil sætte renten ned i juni. Men de tror i hvert fald lige nu, at både inflations- og lønudviklingen kommer til at være, så de kan begynde at sætte renten ned fra juni.
Ja, fra juni. Nu nævnte du før, der var nogen, der måske regnede med, at det kunne blive til april. Men det sidder du nu i virkeligheden og fortæller os alle sammen, at det kan man godt glemme alt om.
Ja, det kommer til at afhænge af de nøgletal på inflation, og ja, løntallene kommer så først senere, men selvfølgelig vil de have nogle indikationer fra de nationale statistikker også. Men det ligner, at det bliver juni, og de er forholdsvis fokuseret på juni. Men igen, kommer der nogle lave inflationstal, jamen, så tror jeg, at april kommer i spil. Men vores baseline er juni.
Og så er vi jo den, vil jeg sige, set med de historiske briller, lidt usædvanlige situation, at vi får en reaktion fra den europæiske centralbank, før vi får det fra den amerikanske.
Måske. De er jo begge to data-dependent, men det er klart, lige nu, der ligner det jo lidt, at nøgletallene peger i den retning, at der er noget mere gang i kedlerne stadigvæk i USA, end der er i Europa, hvor det er noget hakkende og noget spruttende, og selvom arbejdsmarkederne stadigvæk er stærke i Europa, jamen, så er man jo ikke på samme måde bekymret for, at der skal være for høj lønvækst i længere tid.
Altså det er i virkeligheden udtryk for, at den amerikanske økonomi på nuværende tidspunkt er meget stærkere end den europæiske.
Det kan du sagtens sige, og selvfølgelig også, at inflationsudsigterne deraf er noget mindre gunstig i USA relativt til Europa. Men der er jo ikke nogen af centralbankerne, som har lyst til at ligesom lægge sig fast på, hvad de skal gøre fremadrettet. Altså de snakker det næste møde eller de næste to møder. Så det er jo også noget, der kan ændre sig. Og nu siger du jo, i et historisk perspektiv vil det være overraskende. Og vi må bare sige, kigger vi tilbage, så er konjunkturcyklerne jo oftest meget synkrone. Det er jo mest, hvis der kommer de her store chok, som rammer den ene eller den anden hårdere. Altså kan der være en periode, hvor tingene er lidt ude af synk. Men i det store billede, så tror jeg jo, at de her rentenedsættelsescykluser, de kommer til at ligne hinanden relativt meget. Måske kommer Fed lidt senere i gang den her gang, så kan det være, at de er lidt hurtigere til at sætte renten ned.
Mm-hmm. Og så hvis det er, at vi så skal snakke om det der chok, der måske har gjort, at Europa er blevet ramt hårdere, så er det jo måske meget knyttet også til, at vi har sådan krigen i Ukraine tæt på os, og så fik vi jo et kraftigt bytteforholdsforringelse, da det var, at energipriserne steg kraftigt, og det er jo noget af det, som USA ikke er eksponeret for i dag, hvor man er nettoeksportør af energi, Philip.
Netop, og jeg synes også, hvis man prøver at kigge lidt big picture på nogle af de store choks, der har været efter pandemien, jamen så, som du nævner, energikrise i området. Men så har vi også været i en situation i USA, hvor der har været enorm ekspansiv finanspolitik i en grad, vi ikke har set i andre udviklede økonomier. Og også på den måde, det egentlig blev gjort med, at der var stimulus-checks, som blev sendt ud til de amerikanske husholdninger. Det er jo selvfølgelig også noget, som er med til at holde økonomien kørende nok i lidt højere gear, end vi ser andre steder. En anden interessant observation, jeg også har kigget mere og mere på for nyligt, jamen det er rentefølsomheden, vi ser i de forskellige økonomier. Kigger man på den amerikanske økonomi, jamen så har strammere pengepolitik ligesom lavet en opbremsning i lundvæksten. Men kigger man på husholdninger, men også virksomheders evne til at servicere den lundvækst eller gældsbyrde, der er, jamen så er den meget, meget god. Det er meget, meget let for husholdninger, som i overvejende grad har fastforrentet lån og servicerer deres gæld, og det samme er egentlig gældende hos virksomhederne. Og det er jo lidt i kontrast til andre økonomier i EU-området, for eksempel også i Sverige, men også USA's egen naboland, Canada, hvor der generelt har været en meget, meget stor gældsbyrde op ind til pandemien, som nu også begynder at sætte sig i økonomien, fordi at der er der bare meget mere tilbøjelighed til, at der er variabel forrentet lån, både hos husholdningerne, men også hos virksomhederne.
Ja, så det er også forskel i finansieringsformer, som der kan have betydning for, at den europæiske økonomi bløder lige for tiden. Og så er der også nogle sektorer, som der er hårdt ramt, og hvor Europa måske er meget afhængig for fremstillingsindustrien, der rammer tyske økonomi hårdt, og den er virkelig blevet udsat for chok efter pandemien. Og så er der også en bygge- og anlægssektor, som der bløder for tiden, Anders.
Ja, men det har du ret i, og jeg kan godt høre, at jeg er lidt i mindretal her, men jeg tror bare, at hvis vi netop tager det lidt store billede, jamen så skal der nok komme nogenlunde de samme rentenedsættelser fra begge centralbanker, som det lige kommer i juni eller september. Det er jo noget, vi sidder og bruger rigtig meget tid på, fordi vi lever af det, men for verden uden for finansmarkederne, der er det jo lidt mere ligegyldigt, om det er lige den ene eller den anden måde. Det essentielle er jo, at der kommer rentenedsættelser, og der er jo bare stadigvæk priset noget, der minder relativt meget om hinanden for øvrigt og for USA. Og får I ret i, at nogle af de her chok kommer til at fortsætte med at kunne ligesom holde de her økonomier i forskellige tempi, jamen så kan det selvfølgelig godt blive anderledes den her gang. Men højst sandsynligt, så ser vi med lidt tid, at så kommer de her konjunkturcykluser til at ligne hinanden, og så får vi nok nogenlunde de samme mængde rentenedsættelser, tror jeg, i begge områder.
Men nu hvor du så tror det, Anders, så tror du jo også på, at der vil være en renteforskel permanent imellem USA og Europa på 1,5, måske endda 2 procentpoint.
Ja, når vi er færdige med det hele, ikke? Altså, så er der jo stadigvæk historisk højere produktivitetsvækst i USA, som jo er en væsentlig grund til at tro, at der kunne være lidt højere renter også i ligevægt. Men lad os nu se, altså markedet har jo stadigvæk den her idé om, at vi skal tilbage til en eller anden ligevægt. Og det er jo noget, der historisk kun sker i økonomiske lærebøger. Det er jo ikke noget, som normalt sker i virkeligheden. Det kan jo godt være, at den her gang er anderledes. Men det kunne også sagtens være, at når tingene først begynder at løje en lille smule af, så kan det også sagtens være, at det bliver nødvendigt med flere rentenedsættelser, end bare for at komme tilbage til en eller anden ligevægt.
En ligevægt, som vi egentlig ikke rigtig ved, hvor ligger henne, men Philip, nu i alt det, som Anders har sagt, det går bedre i USA, det går bedre strukturelt, vi skal altid have højere amerikanske renter end Europa. Kan det få en betydning også for valutakursudviklingen? Altså mellem de to økonomier, euro dollar?
Jamen det kan det i den grad, og specielt hvis vi også får det her, hvor centralbankerne begynder at divergere en smule. Fordi hvis man kigger lidt tilbage på i hvert fald det første kvartal her i år, jamen så er vi jo gået fra en situation, hvor at den amerikanske forbundsbank og den europæiske centralbank var forventet at skulle cut, eller nedsænke renten 7 gange i år. Og i dag så ligger det på omkring 3, og prisningen er jo været sådan rimelig synkron, og det har taget en masse volatilitet ud af FX-markedet og valutamarkedet. Så hvis vi kan komme hen i en situation, hvor at centralbankerne begynder at divergere en smule på timing, men også på omfang af rentenedsættelser, jamen så kommer der til at være en ny volatilitet i valutamarkedet, og det vil ifølge vores forecast nok være lidt til fordel for dollaren fra de her niveauer i dag.
Så til fordel for den amerikanske dollar. Som altid her i slutningen af vores podcast, så skal vi jo også kigge ind i næste uges nøgletal, og der er der vel bare at konstatere, at det er en super, super spændende og hektisk uge, som vi kan se frem til. Vi starter faktisk allerede på mandag, der får vi de endelige inflationstal, som der nok vil være lidt opmærksomhed på for euroområdet for februar måned, og Anders, det er jo noget af det, som du følger nøje. Skal vi vente en revision af de tal, der viste sådan en headline på 2,6% og en kerne på 3,1%.
Ikke større revisioner, det er meget sjældent, at vi har større revisioner. Men noget af det, der bliver interessant, det er at se, om de her lidt for høje stigningstakter på især servicepriserne, som vi allerede har snakket om, om der ligesom var nogle engangseffekter der, som kan forklare noget af det. Fordi hvis det her det er en generel tendens, jamen, så er det jo noget mere bekymrende fra et ECB's synspunkt og i forhold til at kunne sætte renterne ned, end hvis der var noget engangshaløj, som man ligesom kunne affeje med, at jamen, det kommer jo ikke igen næste måned eller om et par måneder igen.
Så er det mere nogle detaljer i tallene, som der i virkeligheden bliver interessant at
følge? Det er det helt sikkert, og specielt ned i de her kerneservicepriser. Det er der det hele ligesom kommer i. Alle ved godt, at varepriserne de bliver normaliseret, og energipriserne er, hvad de er, det kan Fed og ECB alligevel ikke gøre noget ved. Det, der er hele udfordringen her, det er arbejdsmarkedet for stærkt, og begynder der at komme mere lønvækst, og hvis der gør det, jamen bliver kerneinflationen så i virkeligheden for høj i forhold til den målsætning, man har.
Og så hvis vi kigger frem mod tirsdagen, så kommer der faktisk nogle spændende tal også der fra euroområdet. Men Philip, lad os lige starte med, vi har et rentemøde i den japanske centralbank. Hvad skal vi vente der? Inflationen den har jo overrasket faktisk igennem et stykke tid på opsiden. Er der endelig tegn på, at vi skal se en rentestigning fra Bank of Japan?
Det er jo noget, vi har gået og spekuleret på, jeg vil næsten sige de sidste 9 måneder faktisk. Og indtil videre så har centralbanken jo været forholdsvis tilbageholdende og har også flere gange sagt, at man gerne vil se meget overbevisende tegn på inflation, før man går i gang med at normalisere pengepolitikken, som stadigvæk er i negativt territorium, når man snakker om styringsrenter. Så det er jo stadig en meget ultralempelig pengepolitik, vi har i Japan. Kigger vi ind på mødet her næste uge, jamen, så er der faktisk priser sådan cirka 40% sandsynlighed ind for, at man begynder at sætte renten op med 10 basispunkter. Og det, jeg vedhæfter og bemærker, det er, at der faktisk også har været lidt lønpres her på de seneste tal, vi har set. Så risikoen for normalisering af pengepolitik for Bank of Japan, den er voksende, vil jeg sige. Og på den måde, så bliver det jo også lidt spændende, for så får vi lidt en divergens, i hvert fald på nogle centralbanker, hvis vi lige pludselig ser Bank of Japan gå i gang med at løfte renten. Og så har vi jo også andre rentemøder i næste uge.
Ja, det har vi nemlig, dem kommer vi tilbage til lige om lidt, men altså en bestemt en mulighed for, at vi får en rentestigning fra Bank of Japan, og det vi i givet fald, tror jeg. Jeg tror ikke, de har gjort noget. De har været negativt territorium tiden 2016, så det, er jo, det bliver jo spændende. Anders, så får vi de her løntal for euroområdet for 4. kvartal.
Løntal?
Jamen, ja, der skulle komme nogle labor-kost-tal.
Labor-kost.
Ja,
men jeg tror, at ECB fokuserer mere på de her negotiated wages. Altså de
den de kigger på som deres indikator.
Ja. Præcis, ja. Der har de fået 4. kvartalstallet. Ja. Men det er klart, at her arbejds- eller labor-kost er noget bredere, så der kan jo godt være andre ting end bare overenskomstmæssige lønstigninger, og derfor bliver det selvfølgelig vigtigt, og hvis det skal vise det samme billede som de her overenskomstmæssige lønstigninger, så er det, at det stadigvæk er meget, meget højt, men er 4. kvartal er 1. kvartal, hvor det rent faktisk faldt en lille smule i overstigningstakt.
Ja, det bliver spændende, for den var 5,3% i 3. kvartal, så det bliver da et spændende tal alligevel at lige følge med i. Så får vi finansanalytikernes vurdering af situationen i tysk økonomi, også på tirsdag, og hvis vi så kigger ind i onsdagen, der kommer der et tal, der måske kan få betydning for et af de rentemøder, som vi også har senere, nemlig Bank of England, der får vi inflationstal for Storbritannien for februar måned. Philip, alt for høj inflation i Storbritannien?
Det må man sige, og det er jo lidt forbavsende, når man kigger på realvæksten, som jo nærmest er forsvundet. Der har været tæt på nul vækst i Storbritannien over de sidste, tror jeg, 4-5-6 kvartaler faktisk. Så pengepolitikken virker jo i hvert fald, men inflationen er stadig for høj, og lønpresset er stadig alt for højt. Så der er ikke udgang, der er ikke rigtig udsigt til rentenedsættelser overhovedet fra Bank of England, og det er jo også det, der har været signalerne, og man kan også godt se, at Bank of England lidt i højere grad har presset tilbage på markedet. Der er faktisk kun indpriset 2,5 rentenedsættelse i år, og det er jo mindre end både Fed og ECB.
Og Bank of England, de holder jo så deres møde, hvor vi så skal se, hvad der kommer til at ske der. Om der er så måske også sådan en ændring i dem, der mener, at renten skal være op eller uændret eller ned af dem, der sidder i styrelsesrådet, den pengepolitiske komité. Det bliver spændende. Det bliver på torsdag, men inden vi når dertil, der har vi jo det møde, som vi allerede har snakket om, FOMC-møde i USA, Fed-møde, rentebeslutning, der er vi enige om, der bliver der ikke noget, der bliver der retorikken, hvad Jay Powell kommer til at sige til markedet, der bliver interessant. Og så er vi faktisk ved at være nået frem til torsdagen også, Anders, og der får vi noget rigtig spændende fra euroområdet. Der får vi PMI-tallet.
Ja, og det er jo det, der skal vise, om der begynder at være en lille bitte smule liv i europæisk økonomi igen. Og der er jo selvfølgelig dem, der mener, at vi har allerede set den nedtur, som vi skulle se i takt, eller i, som effekt af de højere renter, og at vi rent faktisk er på vej ind i et nyt opsving. Og det de sidste par måneders PMI-tal har der peget en lille bitte smule i den retning, sådan tendensmæssigt, selvom det selvfølgelig har været noget blandet. Så det er jo super spændende at se, om de kan fortsætte med at krybe opad og ligesom pege i den retning.
Om der måske er lidt vækst på vej også til euroområdet. Men det er som sagt på torsdag, vi får information om det, og der har vi altså så ud over det rentemøde, vi har snakket om i Storbritannien, så har vi to andre interessante rentemøder, Philip. Vi har i Norge, og vi har i Schweiz.
Starter vi med Norge, jamen så er konsensus også hos os selv, at der ikke vil være nogen ændring i styringsrenten, og inflationen, den er jo sådan set begyndt at trappe ned i Norge, men den er stadigvæk bare som udgangspunkt alt for høj, til at vi overhovedet kan tale om rentenedsættelser. Vi har faktisk vores prognose, at der først kommer en rentenedsættelse på decembermødet. Det er en hel del senere, end markedpriser. Jeg tror, de ligger i starten af september og priser rentenedsættelser ind. Men man må bare sige, at indtil videre, så har det været meget svært for den norske centralbank at få inflationen ned, som stadigvæk er på et meget, meget højt niveau.
Så vi skal ikke vente nogle ændringer der. Og så er der så Schweiz. Hvad siger markederne?
Ja, markederne ligger faktisk og priser en 40% sandsynlighed for en rentenedsættelse. Det vil jo så være en af de første rentenedsættelser for de store G10-banker. Man må sige, at det sidste inflationstal, vi fik her i sidste uge, det var lidt på opsiden. Der var lige en 0,2 højere, end man havde forventet. Det lyder jo ikke om så meget, men man skal også huske på, at styringsretten ikke er så på et så højt niveau i Schweiz.
Den er 1,75%, ja.
Præcis. Så pengepolitikken er måske ikke i virkeligheden så restriktiv, så jeg tror ikke, at centralbanken har så travlt med at få styringsrenten ned som på nuværende tidspunkt.
Så du er blandt de 60%?
Det er jeg.
Så vi regner ikke med noget, men der er i hvert fald der er mulighed for, at den schweiziske nationalbank reagerer med en rentesænkning, men det er ikke vores hovedscenarie. Så får vi så i øvrigt også bare lige her til sidst for at nævne det, vi får også PMI-tal fra USA på torsdag, kommer der inflationsprint fra Japan på fredag, og så får vi endelig også det ret spændende tal for tysk økonomi, synes jeg selv noget af det bedste indikator for, hvordan det går, nemlig IFO-tallet, Anders, og hvad skal vi vente os der?
Jamen, det er jo noget af det samme som med PMI's. Det er det bare mere detaljeret på Tyskland, som du siger. Det er selvfølgelig specielt nogle af de sektorer, som har det svært, og man kan dykke lidt ned i og se, om der er et eller andet form for håb derude for, at tingene bliver lidt bedre.
Ja, for der har man både for detailhandel, man har for bygger, anlæg og så videre. Så der kommer vi. Det er for de lidt mere nitty-gritty, men det er altså noget, der slutter næste uge af. Men det bliver en uge med rigtig mange spændende nøgletal og vigtige centralbankmøder, som vi har foran os. Tak, Anders, og tak, Philip, for at være med i dag. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.